Само преди седмица от Националното сдружение на общините алармираха, че общините в България са на ръба на оцеляването заради урязването на бюджета с 15% във връзка с планираната актуализация. Тогава даже беше съобщено, че 27 общини, предимно по-малки, са пред фалит. Актуализацията на бюджета за тази година все още не е гласувана от Народното събрание, но днес стана ясно, че община Благоевград е получила 334 000 лева по-малко по сметките си за месец юни в сравнение с заложеното в бюджета. Добър вечер, сега казвам на кмета на Благоевград Костадин Паскалев, който е събеседник в деня тази вечер.
Добър вечер.
Господин Паскалев, да не е станала някаква грешка? Проверихте ли, разговаряхте ли с финансовото министерство, защото наистина депутатите още не са актуализирали държавния бюджет и няма основание да ви се отпускат по-малко пари?
Не съм имал възможност да разговарям. Нека да направя една корекция. 394 000 лева са по-малко преведени от Министерството на финансите. Това е приблизително 19% по-малко от субсидията, която се превежда от държавния бюджет в началото на всеки месец. До този момент трябва да подчертая, че Министерството на финансите е било абсолютно стриктно на базата на предвидената в държавния бюджет субсидия, са превеждани точните суми. В настоящия месец почти 20% може да се каже, че са по-малко преведените суми. Доколкото имам информация, това се е случило в по-голямата част от областните центрове в Република България, което означава, че това е очевидно решение в Министерство на финансите, което независимо от това, че не е актуализиран бюджета, в крайна сметка се изпълнява в рамките на това, което е предвидено в актуализацията.
Не противоречи ли обаче това на законите, на Конституцията? Все пак се нарушава основен нормативен акт в държавата, какъвто е републиканския бюджет?
Вижте, когато държавата изпитва затруднения, със сигурност е възможно Министерството на финансите да взима оперативни решения, но в крайна сметка се надявам, че тези суми ще бъдат коректно изплатени от Министерството на финансите. Поради факта, първо, че актуализацията не е факт, не е прият съответното изменение на закона за държавния бюджет за 2010 година, така че тези суми са дължими към общините. По-отделно от това, както ви е добре известно, предполагаме коментирано неведнъж в Старик радио, фактически общините ще изпътват много тежки затруднения с финансирането на държавните дейности, не само на държавните, защото има намаление на собствените приходи в общините. Отделно от това, днес коментирахме в Министерство на културата поемането на ангажимент общините да финансират част от културните институции, които в този момент са били държавни, което означава, че реално погледнато се повече отговорност се товарват на общините, ресурса практически сериозно се намалява. Според мен това ще предизвика много сериозно напрежение в по-голямата част от българските общини. Надявам се, че законът ще бъде изпълнен сега действащия, разбира се.
Наистина ли и според това, което имате като информация, се предфалит значителна част от общините в държавата?
Ами, вижте, аз не мога да кажа каква част от общините в държавата се предфалит, но съм сигурен, че има три фактора, които влияят много тежко в момента на общините. Първо, намалените държавни субсидии, което е факт, разчитано от днешна дата, независимо от това дали е прият или не е прият изменението на закона. Втория фактор е намалението на собствените приходи в българските общини. И третия факт е необходимостта от собствени средства, за да може да се финансират европейски проекти, които след това държавата рефинансира, т.е. възстановява средствата в общинските бюджети. Този троен натиск, реално погледнато, изпада българските общини пред невъзможност да финансират тези публични услуги, заради които съществуват. Нека да го кажа съвсем ясно. И без това намаление, което е предвидено в актуализацията на бюджета на държавата, ще предизвика много тежко напрежение в сферата на здравеопазването, в детските ясли, в културните общински институции, в общинските администрации. А и това, че преди да е влязло в сила изменението, започват, така да се каже, намаленото плащане към общините, ще предизвика още по-голямо напрежение. Надявам се, че Министерството на финансите ще се откоригира своевременно и няма да се стига до още по-тежко напрежение.
Вие лично не смятате ли да говорите и с премиера Борисов? Вероятно...
Вижте, искам да ви кажа нещо, което е факт. На 4 май премиера Борисов пое ангажимент пред общините, че намалението в съответните сектори ще бъде с 10%. Това, което беше внесено обаче в Народното събрание, с 15%. Днес, в момента, в който министър на финансите е нареждал съответните плащания, управител на съвета на Националното сдружение на общините се срещаше с министъра на финансите. Очевидно той не е споделил този факт пред колегите кметове, защото в крайна сметка една част от нас бяха на среща с министъра на културата, други с министъра на финансите, за да коментират тези проблеми с финансирането на общинските институции. В крайна сметка очевидно е, че има едно нещо, за което общините не са информирани коректно и респективно създава доста тежко напрежение при изпълнението на основните им функции. Не разчитам на особена коректност.
Не разчитате, но все пак трябва да има някаква обратна връзка. Те като не ви информират, вие пък поне да ги попитате до кога, с колко.
Вижте, нали си давате сметка, че включително и чрез медиите ги питаме, защото когато се говори очи в очи, очевидно се казва едно, а се прави друго.
Вие от какво ще се откажете като разходи през юни, за да се вместите в тези пари? Близо 20%.
Нека да кажа съвсем ясно. Община Благоевград, за моя радост, е една от малкото доста стабилни общини в финансово отношение. На базата на това сме осигурили допълнителни приходи с сделки, които все пак са инцидентни, бих казал. В този смисъл имаме до известна степен свободен ресурс, който ни позволява да оперираме малко по-спокойно и да не коментираме намаляване на нормалните разходи за изпълняване на основните общински дейности. Нека да го кажа съвсем ясно. Аз не смятам, че общината може да си позволи да закрие финансирането на малко диспансера или пък на детски час или на всички диспансера, на дома за стари хора и така нататък. Това са функции, заради които съществува общината. Не би могло да се и мисли даже за прекратяване на дейността в тези институции.
Очевидно ще се справят на собствен терен някак си.
Ами на собствен терен, да, но бих казал, че младите общини просто смятам, че още в рамките на до края на месец юни ще започнат да създават нови предпоставки за сериозна задлъжнялост този път и от общините към фирмите, които предоставят услуги или изпълняват строителни поръчки.
Да, което директно засяга живота на хората по места, защото да, става въпрос за социални услуги.
Казахте... Ами бих казал, че най-тежкото в цялата история е всичко това, което е свързано с отглеждането на децата, с грижата за болните и за възрастните хора. Смятам, че смисъл на съществуването, един от основните смисли на съществуването на държавата е това.
Вие казахте, че не допускате да е станала грешка и всъщност и на други места в страната парите са по-малко за юни. Виждате ли обаче някакво тенденциозно отношение на тази власт към определени кметове, дори и в частта за финансирането?
Става въпрос за действие на Министерство на финансите, обикновено липсва тенденциозност. Тенденциозността се появява в други случаи. Тогава, когато има кандидатстване по дадени проекти, тогава е много по-лесно да се реализира конкретна политическа цел, да бъдат подкрепени конкретни личности, близки до управляваща политическа сила. По отношение на Министерство на финансите до този момент, в 20-те демократични години на държавата ни, така ситуация не е имало.
Тоест имат едно такова по-специално отношение към определени кметове от страна на ковчежник номер едно.
Надявам се, че няма да се допусне този път, защото в крайна сметка в бедността си трябва да сме солидарни.
Да, но идват местни избори и се засилват опасенията точно в тази посока, че някои кметове може да се провалят с чужда помощ.
Ами вижте, аз смятам, че в случай кметовете, които се подкрепят от ГЕРБ, ще изпитат много тежки затруднения, независимо от това дали ще го признаят. Но по предоставените публични услуги ще разберем за какво става дума до два месеца.
Ваши колеги, дори тези пък избрани с подкрепата на ДПС, се оплакаха от непрестанни проверки, от преса върху работата на местната власт. Вас проверяват ли ви често? Усещате ли някакъв, да го кажем, дори полицейски натиск, за който вече тук се заговори и от опозицията?
Ами вижте, аз ще ви отговоря последния начин. Не ме проверяват, понякога проверяват на постоянно. В този смисъл трябва да ви кажа, че това, което се случва, според мен е доста неприятно. Някой е решил, че чрез полицията може да се управлява държавата. Този някой трябва да откоригира себе си, защото започва да се отдалечава от успешното управление.
Това тормози ли работата в администрацията при вас в общината?
Естествено, разбира се. Може да сте сигурни, че когато 50% от времето на служителите в администрацията минава за подготовка на преписки, справки и всякаква друга бумащина, и не могат да се изпълняват основните задължения, тогава и качеството работа на служителите пада от една страна, от друга страна нервното напрежение в тях се засилва, от трета страна увереността в тези, които ръководят администрацията, започва да изчезва, или с други думи, това, което имаме все пак цяло и работещо, започва да се разказва.
Имате ли основание да се притеснявате от това, което при вас тече като проверка? Доста кметове вече...
Не, нямам никакво основание да се притеснявам. Ако липсва тенденциозност, смятам, че няма да имам никакви проблеми с правоохранителните и правораздавателните органи. В този смисъл смятам, че работа в община Благоевград е абсолютно коректна. Разбира се, навсякъде се правят грешки, но когато няма интерес да се постигне това и няма облагодетелстване на ръководител, или на администрацията, или съответно на трети лица, смятам, че нещата са коректни към интересите на обществото. В този смисъл притеснения за себе си и своите колеги нямам.
Питах ви, защото доста кметове вече имат разправи и със съда в държавата.
Ами вижте, аз имам няколко проверки от Победа Благоевград, проверки от ДАНС, проверки от ГДБОП, така че това е съвсем нормално и естествено. Нека проверяват, нека видят къде се работи чисто и къде има съответните проблеми. Аз се надявам, че ще изпълняват нормативните документи, които действат за всички страни в този процес.
За да затворим формално темата, свързана с парите, така, вашата оценка отвъд казуса с финансирането само на местната власт, вие очаквате ли и втора актуализация на бюджета? Вече и за това се заговори след тази, която още
съвсем откровенно, не е одобрена. Има нещо абсурдно в тази актуализация на бюджета. Не може от една страна да свиваш разходите в общините, от друга страна да увеличаваш разходите в държавата, да намаляваш приходната част на държавния бюджет, да увеличаваш разходната чрез ползване на резерва. Тук има нещо гнило и според мен по всяка вероятност до края на годината ще се наложи втора актуализация, предполагам през октомври или ноември.
И какъв край на финансовата година следва от това?
Ами финансовата година, независимо от клетвите на Симеон Дянков, за това, че ще имаме балансиран бюджет, оказва се, че ще имаме бюджет с 4,8% дисбаланс, което според мен е близко до мечтите вече.
Не мога да не ви попитам и за случващото се в политиката, в левицата. Смятате ли, че БСП може да се стабилизира до степен, в която реално да се превърне в алтернатива на сегашното управление?
Така в началото... Нека да го кажа съвсем директно. Според мен това е изпълнително бюро, този председател на партията, към момента не дават индикации за това, че ще се справят с това левицата да стане, т.е. БСП да стане изключително силна партия, която като силна опозиция да бъде коректив на управлението и евентуално да се готви за следващите парламентарни избори за тяхното спечелване. Смятам, че БСП пропусна този шанс. От една страна не можа да защити позитивите на своето управление, от друга страна не можа да посочи явно и своите грешки в това управление, защото неминуемо такива имаше. И в крайна сметка, когато липсва воля да се направят тези неща, да се поемат това е ангажимент за сериозно организационно укрепване на партията и търсенето на личности, които да я представляват при предстоящите местни избори. Смятам, че по успеха е твърде далеч от сегашното ръководство на БСП.
Бяхте казали, че след изборите БСП е в нокдаун, май още е в тази позиция?
Ами не знам. Лично аз нямам усещане, че има промяна в ситуацията.
Лидерското място в БСП постоянно се коментира, но всъщност нищо не се прави по темата. Кога му е времето на този въпрос?
Нека да кажа следното. Лидерското място в БСП е ненормално да се коментира непрекъснато, но предполагам, че останали за това дава самия лидер. Ако имаме едно силно мощно ръководене на партията с ясни идеи, с последователни действия, смятам, че никой няма да поставя този въпрос непрекъснато. Иначе е абсурдно на всеки пленум да се коментира лидерския проблем, на всеки пленум да се коментират неудачи в управленските решения на БСП. Смятам, че или трябва да се вземе в ръце лидера на БСП, или трябва да се оттегли и по-доброволно.
Именно, понеже наближават, макар и има известно време до следващите избори, но то въпрос...
Не, време няма. Аз смятам, че една кампания започва 6 месеца преди съответните избори. От една страна, от друга страна, до тогава трябва да се предприяти съответните организационни мерки, трябва да са ясни лицата, които ще представляват партията, и като кандидат кметове, и като кандидати за общински съветници, трябва да са ясни политическите платформи, за които ще застанат, които ще застанат за съответните кандидати кметове и така нататък. Така че този организационен процес трябва да започне поне една година преди самите местни избори, а нека не забравяме, че следващата година предстоят президентски избори. БСП би следвало да бъде един от основните играчи на тези президентски избори. Аз не знам дали това е възможно.
Да разбирам ли от това, което казахте, че есента е крайния хоризонт, за да се реши този въпрос? Е ли Сергей Станишев лидер?
Аз смятам, че Сергей Станишев, ако иска да бъде лидер на партията, трябва да работи ежедневно за това и да отдалечава този въпрос от съзнанието на членовете на БСП.
Разбрах ви. Като говорихме за алтернативата на сегашното управление, е ли президентът алтернатива? От няколко дни се говори за този политически проект на Георги Първанов. Намесиха го дори тук и във връзка с визитата на шефа на ЦРУ.
Ами вижте, много лошо е, когато ние търсим някой отвънка да ни определя дали се чувстваме добре или зле. Аз смятам, че всеки български гражданин усеща кризата в собствения си джоб. Има ясно съзнание, че нещата не върват както трябва от една страна. От друга страна, Смятам категорично, че всяко политическо движение на гласа намира своя носител. Дали това ще бъде президентската структура или президентския проект, който се коментира, или БСП, за мен няма съществено значение. Важното е да има алтернатива на това управление и тя да бъде силна, конструктивна и с ясно опозиционно мислене и говорене.
Вие виждате ли се като част от един такъв политически проект? Той все повече набира скорост.
Не смятам да бъда част от никакви политически проекти от тук нататък. Смятам след приключването на кметския си мандат да не се занимавам активно с политика.
Преди дни пред колеги казахте, че има прегръдка между Позитано и Дундуков 1, да не сбъркахте сградите. Да не говорихме за Дундуков 2 или...
Обикновено имам добра ориентация, както и в случая.
Тази една прегръдка, кой печели от нея?
Аз мисля, че тези, които управляват държавата, печелят от нея, което означава, че ще има слабо опозиция. Според мен това е много сериозен проблем в държавата, защото силната опозиция, според мен, гарантира и силно управление. Има ли коректив, тогава има и амбиция в управляващите да се държат както трябва.
Именно това щях да ви кажа, че слабата опозиция проваля обикновено властта.
Така се получава, да.
Като заговорихме за така задкулисни отношения между управляващи и опозиция, вие виждате ли лично някакъв втори план на отношенията между ГЕРБ и ДПС? Нещо, което остава скрито за публиката?
Не знам. Смятам, че в политиката нищо не остава скрито. Ако има такива задкулисия, те ще изплуват скоро.
Благодаря ви за това интервю. Костадин Паскалев, кмета на Благоевград, събеседник в Денят на Дарик.